Əslində, fədaplanının problemli kreditlərin azalmasıyla bağlı bəyanatının altında yatan maraqlı detallar var. Çünki bəzi problemli kreditlərin, əsasən də Beynəlxalq Bankda olan problemli kreditlərin sadəcə başqa hesablama qaydaları ilə digər bir quruma ötürülməsi prosesi baş verdi keçən il. Bu ildə bu prosesin davamını biz görə bilərik və bu formal azalmadan söhbət gedir. Yəni, bir bankların balansından çıxarılaraq, konkret olaraq Beynəlxalq Bankın balansından çıxarılaraq, digər bir dövlət qurumunun balansına problemli kreditləri keçirtməklə bu azalma baş verdi. Yəni, ciddi, fundamental bir iqtisadi proseslərin nəticəsi deyildi. Və Dünya Bankı da bunu çox yaxşı bilir və ona görə də Dünya Bankının söylədiyi də problemli kreditlərin həcminin katastrofik həddə çatmamış müəyyən dərəcədə dövlət dəstəyi vasitəsilə silinməsi təklifini səsləndirib. Əslində, təklifin mərzi və reallaşması biraz çətin görünür. Çünki problemli kreditlərin silinməsi hər hansısa bir mənbə hesabına baş verə bilər. Çünki Azərbaycanda bankların böyük əksəriyyəti Beynəlxalq Bankdan və Azərtürk Bankdan başqa böyük əksəriyyəti xüsusi mülkiyyətdədir. Yəni, özəl sektora məxsusdur və özəl sektorun borclarının silinməsi, kreditlərin silinməsi hər hansısa bir mənbə hesabına baş verməlidir. Bu mənbənin olması problem yaradır. Yəni, burada da Azərbaycanda çox təəssüf ki, cəmi iki mənbə var da. Yəni, ya dövlət büdcəsi hesabına bu borclar silinməlidir, ya da neft fondu hesabına birbaşa bu borclar silinməlidir və banklar öz kompensasiyalarını geri almalıdırlar. Hər iki variant hələli Azərbaycanda mümkün görünmür. Çünki dövlət büdcəsi ilə bağlı da ciddi problemlər var. Büdcə xeyli dərəcədə azalıb. Bu ilin büdcəsi dollar ekvivalentində son 10 ilin ən kiçik büdcəsidir. Neft fondunun özündə də problemlər var. Onsuz da bu il neft fondu qazandığından 2 dəfə artıq xərcləyəcək. Yəni 6,1 milyard büdcəyə transfer eləməlidir. 7,5 milyard Mərkəzi Banka pul köçürməlidir. Yəni, bax, bu xərclərin qarşısında bir də həm də problemli kreditlərin silinməsi, mənə elə gəlir ki, nə neft oldu, nə büdcə bunu qaldıra bilməz. Amma digər tərəfdən də problemli kreditlərin həcminin sürətlə artması və bankların işləyə bilmək hala gəlib çatması da ümumi iqtisadiyyata ciddi zərbə vurur, iqtisadi aktivliyi zəiflədir. Ona görə də hökumət birinci devalvasiyadan sonra müəyyən addımlar atsaydı, problemli kreditlərlə bağlı müəyyən güzəşlər və yaxud da formullar yaratsaydı, bugünə bu qədər problem şişməzdi və artıq o həddə çatıb ki, gün keçdikcə problemli kreditlərin həllinin maliyyəti artacaq, yəni dəyəri artacaq. Hökumət daha çox pul xərcləməyə məcbur olacaq bu problemi həll etmək üçün. Ona görə də mənə elə gəlir ki, banklar, Mərkəzi Bank və müştərilərin nümayəndələri tərəfindən bir-birgə komissiya qurulmalıdır. Çoxdandır biz bu təklifi dəfələrlə səsləndirmişik. Üçlü komissiya bu problemlə kreditlər məsələsinin həllində məsuliyyəti və səlahiyyəti bölüşməlidir. Əsasən, indi hələlik məsuliyyət tək kredit götürənin ya vətəndaş olsun, ya komissiya qurumu olsun, kredit götürənin boynunda qalır. Amma bu məsuliyyət həm də Mərkəzi Bankındır, çünki iki dəfə kəskin devalvasiya oldu, kreditlərin çoxu da valyutədə idi. Həm banklardadır məsuliyyət, çünki risk menecmenti çox aşağı səviyyədə idi, kreditlərin verilmə keyfiyyəti aşağı səviyyədə idi. Ona görə də tək məsuliyyət istehlakçının üstündə qalmamalıdır. Həm Mərkəzi Bank, həm banklar bir yerdə bu problemin həllində bir formul yaratmalıdırlar. Bu olmasa, sadəcə bankların problemli kreditlərinin portfeli getdikləşəcək və sonda banklar ümumiyyətlə fəaliyyət göstərə bilməz hala gəlib çıxacaq.